Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Bilanț la 6 luni de guvernare. Liderul PPD a și cum vede opoziția această perioadă de 6 luni. Noi evoluții în relațiile tensionate dintre Praga și Moscova și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! 78 de noi cazuri de infectare cu coronavirusul de tip nou s-au înregistrat în ultimele 24 de ore în Republica Moldova, cele mai multe la Chișinău și în regiunea transnistreană. Numărul deceselor provocate de COVID-19 în Republica Moldova în ultimele 24 de ore a fost de 6, astfel că bilanțul total a ajuns la 217. Printre noile decese se numără și al unui medic. Opoziția politică de la Chișinău spune că va iniția suspendarea președintelui Igor Dodon din cauza unui video în care el pare să primească bani cu sacoșa de la Vlad Plahotniuc pentru Partidul Socialiștilor, în vreme ce Procuratura Generală spune că nu se poate autosesiza în acest caz pentru că nu știe dacă înregistrarea video este autentică. Înregistrarea a fost pusă în circulație de deputatul platformei DA, Iurie Reniță, care spune că este posibil ca în sacoșa din imagini să fi fost 600.000 sau 800.000 de euro. Igor Dodon a respins astăzi acuzația, spunând că imaginile ar fi trucate, iar publicarea lor este o răzbunare a oligarhiei care se simte amenințată de eforturile lui anticorupție. Partidul Platforma DA a anunțat că va căuta sprijin parlamentar pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui. Procuratura Generală l-a îndemnat pe deputatul Reniță să facă un denunț oficial, spunând că în caz contrar el nu face decât un exercițiu de relații cu publicul. Compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău spune că guvernarea Republicii Moldova încearcă să o falimenteze forțat ca să o distrugă, dar până la urmă tot statul moldovean va avea de pierdut. Într-un comunicat de presă preluat de Agora.md, Avia Invest spune că liderii Moldovei și în special președintele Igor Dodon fac presiuni enorme asupra companiei, invocând pretinse încălcări cuprinse în contractul de concesionare a aeroportului. Avia Invest spune că va da statul moldovean în judecată, recurgând și la arbitraj internațional la nevoie. Iar dacă va avea câștig de cauză, statul moldovean va trebui să scoată din buzunar aproape 1 miliard de euro, riscând astfel să intre în incapacitate de plată. Declarația vine la câteva ore după ce premierul Ion Chicu spunea că guvernul va începe procedura de insolvabilitate în privința companiei Avia Invest, ceea ce înseamnă rezilierea contractului de concesionare a aeroportului. Un preot moldovean cunoscut pentru atitudini conservatoare spune într-un video că coronavirusul de tip nou a fost inventat de sataniști, iar vaccinul, când va veni, va introduce un computer în creierul oamenilor. Prin astfel de vaccin se influențează chiar și modul de gândire al omului, spune episcopul de Bălți și Fălești, Marchel. Cunoscut mai ales pentru mesajele de ură împotriva persoanelor LGBT și a legii pentru prevenirea discriminării, Markel mai spune că acum singurul leac împotriva pandemiei este rugăciunea. Ziarul Timpul citează reacția șefului secției supraveghere epidemiologică a bolilor prevenibile prin vaccinare, Anatolie Melnic, care a numit declarațiile lui Markel aiureli, spunând că asemenea persoane ar trebui trase la răspundere pentru dezinformare. Mitropolia Moldovei încă n-a comentat declarațiile episcopului. Uniunea Europeană ar putea da lumină verde zilele următoare vânzării medicamentului Remdesivir pentru tratarea COVID-19, a spus astăzi șeful Agenției pentru Medicamente a Uniunii Europene. Medicamentul este produs de firma americană Gilead, dar Autoritatea Medicamentelor din Statele Unite încă n-a dat o aprobare de tipul celei pregătite de europeni. Vorbind astăzi la Parlamentul European, șeful Agenției Uniunii Europene, Guido Rossi, a spus că Remdesivir ar putea primi autorizație de piață condiționată, care tot ar însemna că va fi comercializat în cele 27 de țări ale Uniunii Europene, înainte să fie disponibile toate informațiile despre eficacitate și efecte secundare. Rossi a mai spus că pe lângă Remdesivir s-ar mai putea aproba repede tratamente bazate pe anticorpi monoclonali care pot neutraliza noul coronavirus. Spania și-ar putea redeschide granițele pentru turiști către sfârșitul lunii iunie, a declarat astăzi ministrul transporturilor José Luis Ábalos, adăugând că deschiderea va fi treptată pe regiuni și că Spania trebuie să devină o destinație atrăgătoare din punct de vedere al sănătății. Turismul aduce cam 12% din PIB-ul Spaniei.
Au fost știrile cu Mircea Țicu de Anștir la orice oră, găsiți pe pagina noastră pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul condus de Ion Chicu ar fi ajuns teoretic la ecuadorul mandatului și asta pentru că atunci când a fost investit a cerut sprijin politic până la alegerile prezidențiale, care sunt așteptate în toamna acestui an. Indiferent de criticile care îi sunt aduse, atât opoziția parlamentară cât și deputații din coaliția de guvernământ sunt de acord că, spre deosebire de guvernele precedente, cel condus de Ion Chicu a trebuit să facă unei provocări pentru care nu era pregătit, și anume pandemia cu COVID-19. Cât de eficient i-a reușit, relatează Diana Reilean.
Atunci când a prezentat lista miniștrilor din cabinetul său, premierul Ion Chicu a precizat că este vorba de un guvern minoritar, de tranziție, care va activa până la alegerile prezidențiale. A devenit majoritar 4 luni mai târziu, mai exact după ce PSRM și PD au bătut palma în Parlament, drept urmare în componența guvernului, făcându-și locul și miniștri din partea Partidului Democrat. Atunci s-a consumat parcă de la sine caracterul vremelnic al executivului. Tot mai multe sunt însă vocile care susțin că actualul guvern ar putea să-și încheie totuși mai devreme mandatul, deoarece rândurile democraților se subțiază, fiind afectată și stabilitatea coaliției de guvernare. Cea mai recentă este abandonarea fracțiunii PD, anunțată de deputații Vasile Bâtcă și Ghenadie Verdeș. În consecință, coaliția PD-PSRM a rămas cu 52 de parlamentari. Reacția PSRM nu s-a lăsat așteptată, reprezentând ai socialiștilor au învinuit opoziția că, citez, urmăresc să distrugă majoritatea parlamentară și să demită guvernul în plină criză pandemică. Am încheiat citatul. Fără a da nume, socialiștii i-au lăsat să se înțeleagă că ar putea vota inclusiv o eventuală solicitare, citez din nou, a procurorului general de ridicare a imunității în cazul unor deputați care au avut un rol important în furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Am citat. Deputatul PAS se Sergiu Litvinenko a prezis astăzi în cadrul unei dezbateri a agenției de știri IPN vremuri grele pentru guvernul condus de Ion Chicu și președintele Igor Dodon. Litvinenko îi reproșează premierului că ar fi acceptat să conducă un guvern de buzunar și că nu a avut suficientă independență în deciziile pe care le-a luat în ultimile luni.
Lipsa rezultatelor acestui guvern a fost încă în perioada pre-pandemie. Imediat s-a transformat într-un guvern de izolare internațională pentru că aici nu a mai venit nimeni, practic, cu nimeni. Acest guvern nu a mai contactat, nu a fost într-o relație normală, așa cum a fost guvernul Maia Sandu. Acest guvern a reluat imediat schemele și, în special, aici mă refer la contrabandă. Acest guvern a oprit reforma justiției. Mai mult decât atât, ei nu doar că au oprit-o, dar, dimpotrivă, au făcut pași înapoi.
În replică, socialistul Vasile Bolea, președinte al Comisiei Parlamentare Juridice Numiri și Imunități, a declarat că foștii colegi de coaliție au adoptat din capul locului opoziție ostilă față de actualul guvern și i-au desconsiderat acțiunile. În ce privește izolarea internațională, aceasta este una închipuită, crede Vasile Bolea, amintind, între altele, de împrumutul negociat de guvern Chicu cu FMI de circa 230 de milioane de dolari, bani care vor intra în bugetul statului.
Federația Rusă s-a dus negocieri și s-a vorbit despre acel ajutor de 200 de milioane de euro care, din păcate, prin acțiunile opoziției, când nu au venit banii și trebuie din nou să renegociem cu Federația Rusă. Uniunea Europeană, etapă, este gata să dea un suport de 100 de milioane de euro. Deci, să vorbim despre faptul că Republica Moldova a devenit un stat izolat, nu putem să spunem.
Într-un recent interviu pentru Europa Liberă, premierul Ion Chicu a declarat că este conștient de faptul că asupra guvernului pe care îl conduce atârnă sabia lui Damocles, precizând că orice prim-ministru, din prima zi când este numit, trebuie să fie gata să plece. Săptămâna trecută, președintele Igor Dodon ne-a declarat că nu-și dorește sacrificarea premierului Ion Chicu, dar nu a exclus că executivul ar putea pica dacă pierde susținerea majorității parlamentare PSRM-PD. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu astăzi de dimineață cu Valentina Ursu, interviu care a fost difuzat live pe pagina noastră de Facebook, liderul PPD Andrei Năstas a abordat și acest subiect, bilanțul guvernului Chicu.
PPD a anunțat că pregătește, nu știu dacă e pregătită deja, moțiunea de cenzură, ce soartă are?
Moțiunea de cenzură anunțată o lună în urmă, în momentul în care a fost foarte, foarte clar că această guvernare își asumă răspunderea pe niște legi neconstituționale, este incapabilă să rezolve problema pandemiei, este incapabilă să rezolve problemele financiare și economice ale țării, nu mai vorbesc despre justiție, am declarat că vom face o moțiune de cenzură. Am lucrat la ea, este pe final și la fel cum am declarat și poziția noastră oficială exprimată săptămâna trecută, noi vom face tot ce ne stă în putere ca acest guvern să cadă, dar să cadă nu pentru a tranzacționa puterea care aparține poporului, să o tranzacționeze de la un grup oligarhic către un alt grup oligarhic, ci pentru a o reda definitiv și în totalitate poporului Republicii Moldova. Iată de ce, în momentul în care vor fi întrunite toate circumstanțele în acest sens, în momentul în care vor fi întrunite cele patru condiții ale noastre sau cei patru pași ai noștri, vom putea vorbi despre demiterea. Chiar și în aceste condiții, Platforma Demnitate și Adevăr poate propune un prim-ministru, avem mai multe candidaturi în calcul în momentul de față, și poate propune o garnitură de miniștri. Dar revenind la patru pași de care vorbeam noi. Toți cei care astăzi se află în Parlamentul Republicii Moldova, și n-am să vă spun un grup parlamentar, că este de la putere sau că este din opoziție, toți cei 100 de deputați, și ori fiind fugar, nu? Vorbim despre 100 de deputați din Parlamentul Republicii Moldova, trebuie să consimtă cu privire la necesitatea punerii în aplicare a hotărârii Parlamentului din 8 iunie cu privire la starea de captivitate. Starea de captivitate a statului este și în momentul de față valabilă. 2. Implementarea unui set de norme care vin să sprijine implementarea acestui act. Vă pot da două dintre ele. Deofșorizarea, legea Magnitsky, legea anticorupție, amendarea codului penal și codului procedură penală, astfel încât marii corupți să nu stea câte 4-5 ani de zile și pe urmă să iasă, dar să stea câte 20, așa cum stau în Israel sau cum stau în alte țări ale lumii. 3. Pe baza acestor principii, pe baza unui proiect de țară pe care propune Platforma Demnitate și Adevăr, să se dea jos acest guvern iresponsabil, incapabil să facă față realităților. Și 4. Să fie numit un nou guvern al Platformei Demnitate și Adevăr, bineînțeles, cu atragerea tot ce este mai bun în societate și în
politică. Știți cum se zice? Declarațiile sună frumos, până a fi făcuți acești pași, e o cale, s-ar putea să fie și lungă. E ușor să fie dat jos guvernul Chicu, asta anunță și deputații și experții și analiștii, da. E mult mai greu să se creadă că foarte ușor va fi să se investească un nou cabinet de miniștri.
Aveți perfectă dreptate. De asta, diferența dintre Platforma Demnitate și Adevăr și restul politicienilor și a partidilor din această țară, care se gândesc doar la primul pas. Noi ne gândim și la al doilea și la al treilea, pentru că de acești pași depinde viitorul țării, depinde destinul fiecăruia dintre noi. Ori nu putem să tranzacționăm puterea de la un grup oligarhic către un alt grup oligarhic, ceea ce dorește platforma, da, oricât de patetic, oricât de romantic ar părea doamna Ursu, noi ne dorim preluarea puterii și redarea acesteia în totalitate și definitiv poporului Republicii Moldova.
Ce dovezi aveți că trebuie să fie dat jos guvernul Chicu?
Multe, sunt foarte, foarte multe.
Câteva mai importante. Foarte,
incompetență în gestionarea chestiunii pandemice. Incompetență în domeniul economic. Oamenii nu au primit nici până acum ceea ce li s-a promis. Uitați-vă business-ul mic și mijlociu. Uitați-vă patentarii. Uitați-vă la pensionari cum sunt tratați. Noi am venit cu un set de propuneri pe fiecare segment social, inclusiv pentru diaspora. Oamenii noștri din diaspora suferă în momentul de față. Creează-le aici acasă mai bune condiții și ei se vor întoarce și vor suplini bugetele și contribuțiile. Putem să continuăm cu guvernul Chicu, dar mi se pare că este pentru toți deja foarte și foarte clar. Avem peste o mie de medici infestați. Ieri a murit un medic la Bălți de 55 de ani. Oamenii care în România nu se infestau, iată că acum se infestează. Au venit 40 ceva de oameni, pleacă acasă vreo câțiva dintre ei infestați. Spitalele noastre au devenit niște focare de infecții. Republica Moldova forfotește în
infecții. Dar ce ați fi făcut dumneavoastră dacă ați fi fost la
prevenție? Prevenția întâi de toate. Ce au făcut guvernanții? Se scărchinau la nas. O leacă așa, o leacă așa, nu? O leacă cu țâcă din nu știu ce. Ce am propus noi atunci de la bun început? Prevenție. La hotarul Republicii Moldova toată lumea să fie trecută și verificată, pentru că nu era foarte multă lume. Verificată și, bineînțeles, pusă în aplicare prescripție. S-a făcut totul la improvizație. Plus, în Comisia pentru Situații Excepționale, cât am insistat noi, domnule, includeți acolo niște specialiști, niște epidemiologi, oameni care să dea cu părerea pe baza cunoștințelor și a expertizei pe care o au. Băgați acolo și oameni din societatea civilă, băgați acolo și oameni din opoziție, astfel încât această problemă să nu se transforme într-o problemă politică sau de PR electoral a unora sau a altora, ci să se transforme într-o problemă națională.
A fost părerea liderului PPDA, partid de opoziție, Andrei Năstase. Întregul interviu îl găsiți pe pagina Europei Libere de Facebook. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare despre noi evoluții în relația dintre Praga și Moscova și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.ro. Relația dintre Praga și Moscova nu este dintre cele mai calde în ultimul timp, ca urmare a scandalului legat de un presupus atac planificat de Moscova împotriva a trei primari din Praga. În mijlocul scandalului se află un cetățean rus pe nume Andrei Konchakov, care a intrat în Cehia prin aeroportul Václav Havel din Praga cu pașaport diplomatic, având, potrivit presei, în valiza sa ricin, cu care ar fi plănuit să îi omoare pe cei trei primari. Toți cei trei primari sunt sub protecția poliției cehe. Ambasada Rusiei la Praga a cerut și ea protecție pentru diplomatul său. Cu ultimele evoluții și declarații, Eugen Muravski, care a urmărit cazul.
Diplomatul rus Andrei Konchakov se bucură de atenție dublă din partea poliției din Praga, fiind atât sub protecția ei, cât și sub investigație. După ce săptămâna trecută presa locală a scris că el ar fi adus în martie o valiză cu toxina ricin pentru a otrăvi trei primari din Praga. După acuzațiile din presă, ambasada Rusiei a cerut autorităților cehe să-l pună pe Konchakov sub protecția poliției, pe motiv că ar fi primit mai multe amenințări. Ministrul de externe ceh Tomas Petricek a declarat că împotriva lui Konchakov sau altor diplomați ruși nu vor fi întreprinse acțiuni punitive decât dacă poliția va găsi dovezi concrete privind complotul cu ricin. Ambasada rusă la Praga are în jur de 140 de angajați cu statut diplomatic, fiind de departe cea mai mare ambasadă în Cehia și e considerată unul din centrele spionajului rus în Europa. Konchakov și colegii săi se bucură de imunitate diplomatică, așa că anchetatorii cehi au o misiune foarte dificilă în investigarea presupusului complot. Mai mult decât atât, președintele filorus al Cehiei, Miloš Zeman, a declarat că ricinul ar fi doar un laxativ, nu o travă, iar cei trei primari din Praga ar fi cerut protecția poliției doar pentru a acumula capital politic. Tânărul primar al Pragăi, Zdeněk Hrib, de la Partidul Piraților, o formațiune de opoziție, i-a răspuns lui Zeman că președintele Cehiei ar trebui să fie solidar cu proprii cetățeni, în loc să apere interesele unor puteri străine. Pavel Novotny, fost jurnalist de investigație și primarul unui cartier din Praga, despre care tot s-a scris că ar fi o țintă a complotului cu ricin, l-a numit pe Miloš Zeman un bătrân senil. Analiștii cehi spun că premierul Andrei Babiș, care are mai multă putere decât președintele, ar prefera să nu-l supere pe Zeman și să nu-și alienieze aliații proruși din Partidul Comunist al Boemiei și Moraviei. Așa că, pe lângă obstacolul imunității diplomatice, investigația privind valiza cu ricina lui Konchakov pare a fi incomodă din punct de vedere politic. Unii analiști contactați de Europa Liberă au declarat de altfel că în spatele zvonurilor despre complotul cu ricin s-ar putea afla însăși Rusia, la mijloc nefiind vorba despre o tentativă reală de asasinat, ci despre un atac psihologic menit să intimideze autoritățile cehe. În toiul acestui scandal, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat vineri că cehii ar trebui să reinstaleze statuia mareșalului sovietic Ivan Konev, văzut la Moscova ca eliberator al Pragăi în timpul celui de-al doilea război mondial. În regiune, Konev este însă ținut minte pentru înăbușirea răscoalei antisovietice din 1956 în Budapesta, contribuția sa la construcția zidului Berlinului și pregătirea invaziei condusă de URSS care a zdrobit primăvara de la Praga din 1968. Andrei Kolar, primarul cartierului de unde a fost scoasă statuia lui Konev, e al treilea oficial ceh care, potrivit presei locale, ar fi urmat să fie asasinat cu ricin. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
A fost Eugen Muravski, bursier Václav Havel, în redacția Europei Libere. Despre cele mai importante articole din presa din România de astăzi, mai multe de la Tania Radu.
Potrivit lui Marius Diaconescu, care scrie pe blogurile Adevărul, Igor Dodon vrea dictatură proletară în Republica Moldova după decizia istorică a Curții Constituționale împotriva creditului rusesc. Președintele moldovean ar fi complet destabilizat de decizia Curții Constituționale de a declara neconstituționale mai multe clauze ale contractului de credit în valoare de 200 de milioane de euro care ar fi trebuit să vină din partea Moscovei. Verdictul judecătorilor constituționali, luat în ciuda tuturor presiunilor, a provocat noi demisii din Partidul Democrat și perspectiva dezintegrării majorității parlamentare pe care se sprijină Dodon. Marius Diaconescu spune chiar că decizia istorică a Curții Constituționale a Republicii Moldova împotriva implicării Rusiei în politica din Basarabia egalează o nouă declarație de independență față de Moscova. Am citat. Dodon este dispus să masacreze și să reformuleze atribuțiile Curții Constituționale pentru a-și recăpăta șansa de a fi reales în toamnă și spune că ar face acest lucru cu sprijinul poporului. Șansele sale în absența împrumutului de la Moscova sunt aproape nule la toamnă. În majoritatea aproape dezintegrată, guvernul Ion Chicu se clatină. Partidul Democrat e cel care se fărâmițează de fapt, iar acest fenomen, arată analistul, se potrivește cu ciclurile specifice partidelor din Republica Moldova. Într-un prim ciclu, ele se zbat să ajungă la putere. În al doilea, se zbat să se mențină la putere și la final se cam dezintegrează. Grupuri politice formate de curând vor să-l debarce pe liderul democraților Pavel Filip și să preia ce a mai rămas din democrați. Iar noul partid pro-Moldova înființat de Adrian Candu dispune de 10 deputați în Parlament. Diaconescu e de părere că ar putea fi o bază pentru viitoare alianțe de guvernare. La prezidențiale ar exista un singur politician capabil să-l învingă pe Igor Dodon, Maia Sandu, cu condiția să fie susținută de întreaga opoziție pro-occidentală. Adrian Candu a și formulat o propunere, respinsă însă de îndată de celelalte partide de opoziție, imediat ce Ilan Șor s-a amestecat, anunțându-și disponibilitatea de a colabora la această alianță. Presa din România scrie și despre clipul video deținut de Agora și difuzat de Iurie Reniță, în care Igor Dodon pare să fi primit o sacoșă, cu bani se presupune, de la Vladimir Plahotniuc. Suntem apoi informați de mai multe publicații că 7 cadre medicale dintre cele 42 trimise de România să ajute timp de 2 săptămâni spitalele care tratează coronavirus în Republica Moldova au contractat COVID-19. Prezent de asemenea pe blogurile Adevărul, Traian Ungureanu semnează un comentariu tulburător. El spune: dacă nici mâine nu va fi 30 decembrie 1947, vom supraviețui. Nimeni nu va fi dat afară din casă, întemnițat, pus să sape canale sau împușcat în numele poporului. Vom fi teferi, dar nu aceiași. O apocalipsă non-violentă s-a pus pe treabă și dă uitării și rebutului tot ce făcea lumea în care am trăit cândva. Cine a fost aruncat în lume de norocul nașterii la timp pentru a trăi de plin anii 1990-2020, va avea ce povesti copiilor spre fascinația nepoților. A văzut 30 de ani de viață neîngrădită și ușurință automată a conviețuirii, de care tocmai ne-am despărțit. Am încheiat citatul. În câteva săptămâni, scrie Ungureanu, coronavirusul a clarificat înțelesul scurtei noastre treceri prin lume și care este încadrarea în reglementări. Epoca liberalismului a pariat pe sfârșitul istoriei, dar, spune Ungureanu, a obținut mai mult decât spera începutul neființei. Încă o dată, cultura e cea care a anunțat involuția societăților. Kafka, Orwell, Huxley și Zamiatin sunt confirmați politic. Cine face arheologie spirituală va găsi firul negru conducător care duce de la avertismentele lui Nietzsche și Dostoievski la panchismul resemnat al lui Welbeck. A fost un citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
Barber Rossell este un trio din Leipzig, Germania, alcătuit din Marcel Aue, producător și DJ, Robert Krause, producător DJ grafician, și Antje Seifert, Spunky, pentru prieteni, la voce. Trupa a fost înființată la Erfurt în 2005 și este, spun membrii ei în prezentarea de pe pagina lor de internet, un act de prietenie, o lucrare de artă. A band as a friendship, a band as a work of art. Cântă o combinație între jazz, house, techno-minimal și electropop, iar acest amestec a atras atenția casei de discuri Compost Records de la München, despre care am mai vorbit acum mulți ani de la acest microfon. Au lansat la Compost Records 4 albume, toate salutate cu entuziasm de presa muzicală germană și de admiratorii trupei. Speed Emotions 2007, Catch a Bird 2009, Small Hours 2012 și In the Beginning 2015. Un fel de muzică mai degrabă ușoară, de dansat într-un club, dar și de savurat în orele târzii ale nopții sau în cele mici ale dimineții pe canapeaua din sufragerie. Noi ascultăm acum My Bad de pe albumul Catch a Bird, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de piesa Your Bad de pe același album. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
My sweet thing, we will find a way, way out of my bed. Once in my life you decided to stay. It was the best morning I ever had. You stroke my back with your hair. It reminds me of last night. We started the evening at this small cafe. Before we get blinded by the lights, talking to everybody, your words I had none but I felt fine. Tumbling through the night like summer rain, I believe in you will shine. The park swims in the morning light. I'd dive into the purple grass with nobody on my side. In my pocket cold keys remind me of my bed. And the next days will be the last days, rude and sad. Behind the line you hide your face in the dark. My heart goes like the first spark. And the next days will be the first days in the park. My sweet thing will find a way.
O rubrică semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Astăzi au fost procesate 508 teste, iar alte 78 de persoane au fost confirmate pozitiv. Toate cazurile sunt cu transmitere locală. Bilanțul a ajuns la 6.138 de cazuri, dintre care 3.496 sunt active. 256 de persoane sunt în stare gravă, iar 19 sunt conectate la aparatele de respirație artificială. Chirurgul endoscopist Igor Dorogoi s-a stins din viață după ce a luptat aproape o lună cu infecția SARS-CoV-2. Acesta avea 55 de ani, iar 30 de ani i-a dedicat sistemului medical din Republica Moldova. Medicul avea probleme de sănătate, dar a decis să se afle în linia întâi în lupta cu COVID-19. Cu numai jumătate de an în urmă, medicul a dezvoltat o pneumonie bilaterală din care și-a revenit cu greu. Directorul Spitalului Republican din Bălți, Serghei Rotari, susține că chirurgului Igor Dorogoi i s-a recomandat să stea în concediu pe timpul stării de urgență, pentru că făcea parte din grupul de risc. Potrivit managerului, în acest moment, 10 cadre medicale de la Spitalul Republican Bălți sunt infectate cu COVID-19. Alți 13 lucrători medicali urmează să facă un test repetat și să revină la muncă. Amintim că alte 11 cadre medicale au decedat din cauza COVID-19 în Moldova.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Și ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.